Several years ago, my family and I.
Pipila ka tuig ang milabay, ang akong pamilyaw gako, may bisita sa balaan nga yuta. Usa sa akong tataw nga panumduman gikan sa among biyahe mao ang pagbisita ngadto sa ibabaw nga kwarto sa Jerusalem, ang tradisyonal nga dapit sa katapusang panihapon. Samtang nagbarog kami niya na nga dapit, mibasa ako ngadto kanila gikan sa Juan 17, din nga muyo si Jesus sa iyang amahan alang sa iyang mga disipulo. Ako nga muyo alang kanila, aron sila mausa, maingon nga kita usa. Nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra, kundi dili alang usab sa mga musalig kanako pinaagi sa ilang mga pulong. Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan ania kanako, og ako ana kanimo, aron sila usab maania kanato. Natandog ko pagayo samtang nagbasa nini nga mga pulong, og nagampo ko niya ng sagradong dapit, nga kanunay akong mahiusa sa akong pamilya ug sa akong langitnong amahan ug sa iyang anak. Ang atong bililhon nga mga pakigrelasyon sa mga pamilya, mga higala, sa Ginoo ug sa iyang gipahiuli nga simbahan apil sa mga butang nga labing mahinungdanon sa kinabuhi. Tungod kay kini nga mga pakigrelasyon importante kaayo, kinahanglan kining panggaon, panalipdan ug amumahon. Usa sa labing makaguol ng mga istorya sa kasulatan na itabo sa dihang daghan sa mga tinunaan sa Ginoo maglisod sa pagdawat sa iyang mga pagtulunan o doktrina o sila mitalikod o wala na managpanglakaw uban kaniya. Sa pagbiya nini nga mga disipulo, si Jesus milingi ngadto sa napulog duha o nangutana, buot ba usab kamong mubiya kanako? Mitubag si Pedro, Ginoo kang kinsaman kami muadto. Ikaw, mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon, o kami nagatuo, o among nasinati, nga ikaw mao ka ng Kristo, ang anak sa buhi nga Diyos. Nianang higayuna sa dihangang uban na katutok sa unsay dili nila madawat, ang mga apostolis mipili sa pagtutok sa unsay ilagayod, nga gituuhan o nahibaluan, o isip resulta nagpabilin sila kang Kristo. Wala madugay sa adlaw sa Pentecostes, ang napulog duha na kadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Nahimo silang maisugon sa ilang pagsaksi kang Kristo ug nagsugod nga mas hingpit nga makasabot sa mga pagtulunan ni Jesus. Mora gihapon kini sa atong panahon, alang sa uban ang imbitasyon ni Kristo sa pagtuo ug pagpabilin padayon nga malisod. O lisod dawaton. Pipila sa mga disipulo ng limbasog sa pagsabot sa piho nga pulisiya o pagtulunan sa simbahan. Ang uban makakita og problema sa kasaysayan sa simbahan o sa mga apan sa pipila ka mga membro o mga leader, kaniadto o karon. Ang uban maglisod usab sa pagsunod o relihiyon nga nagkinahanglan og sakripisyo. Sa katapusan, ang uban naluya diha sa maayo nga buhat. Tungod niini o gubang mga rason, ang ibang mga miyembro sa simbahan dili sigurado sa ilang pagtuo. Naghuna-huna kung tingali, angay silang musunod ni adtong mitalikod o wala na managpanglakaw uban ni Jesus. Kung dunay usa kaninyo nga nagduha-duha sa inyong pagtuo, mangutana ako sa samang pangutana ni Pedro. Kang kinsaman kamo muadto? Kung mupili kamo nga mahimong dili aktibo o mubiya sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, asa man kamo muadto? Unsay inyong buhaton? Ang desisyon nga dili na makiglakaw uban sa mga miyembro sa simbahan o sa pinili nga mga lider sa Ginoo, dunay malungtarong epekto nga dili kanunay masabtan sa pagkakaron. Tingali dunay doktrina, pulisiya, tipik sa kasaysayan nga dili kamo mooyon sa inyong tinuuhan. O tingali inyong bation nga ang bugtong paagi sa pagsulbad niya ng kasamok sa kaugalingon, mao ang dili na makiglakaw uban sa mga santos. Kung mabuhi kamo nga sama kanako o gidugayon, inyong masayran, nga dunay paagi nga masulbad na kinisay lang kaugalingon. Usa ka dinasig nga ideya o pinadayag, mahimong makatabang sa pagsabot sa usa ka isyu. Hinumdumi ang pagpahiuli dili usa ka panghitabo, apan kini padayon nga naglambo. Ayaw biyai ang mahinungdanon ng mga kamatuoran nga gipadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ayaw og hunong sa pagbasa, pagpamalandong og paggamit sa doktrina ni Kristo nga anaa sa basahon ni Mormon. Ayaw kapakya sa paggahin og igo nga panahon sa Ginoo pinaagi sa matinuorong paningkamot sa pagsabot kun unsay gipadayag sa Ginoo. Sama sa gisulti kausa sa akong minahal nga higala o kani kauban nga si Elder Neil Maxwell, kinahanglang dili kita magtuo nga tungod lang kay dili kita makasabot sa usa ka butang, dili na kini mapasabot. Busa sa dili pa kamo mubuhat niya nang makuyaw sa espirituhanon nga pagpili nga mubiya, muawhag ko ninyo sa paghunong o paghunahuna og maayo sa dili pa hunungon ang bisan unsa nga unang midala ninyo ngadto sa inyong pagpamatuod sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Hunong og paghunahuna kabahin sa unsa inyong gibati dinhi og nganong gibati ninyo kini. Hunahuna ang mga higayon nga ang Espiritu Santo nagpamatuod kaninyo kabahin sa mangturong kamatuoran. Asa man kamo moadto aran sa pagpangita sa uban nga susama ninyo og pagtuo diha sa personal mahigugmaon nga langitnong mga ginikanan kinsa nagtudlo nato kon unsaon sa pagbalik ngadto sa ilang mangturong presensya. Asa man kamo moadto aron matudloan mahitungod sa kamanuluwas kinsa inyong labing suod nga higala nga miantos lamang alas dili lamang sa inyong mga sala apan usab miantos sa mga sakit og mga kasakit og mga pagtintas sa matag matang aron nga ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy sumala sa unod nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Lakip nagtuo ko ang kahuyang sa pagkawala sa pagtuo. Asa man kamo moadto aron dugang nga makat-on mahitungod sa plano sa langitnong amahan alang sa atong mahangturong kalipay o kalinaw usa ka plano nga puno sa talagsaong mga posibilidad, mga pagtulun-an o paggiya alang sa atong mortal o mahangturong kinabuhi. Hinumdumi ang plano sa kaluwasan naghatag o kahulugan katuyuan o direksyon sa mortal nga kinabuhi. Asa man kamo moadto aron makakita og detalyado og dinasig nga hanay sa organisasyon sa simbahan din kamo gitudloan o gisuportahan sa mga lalaki o babay nga mapasaligon kaayo nga moservisyo sa Ginoo pinaagi sa pagservisyo kaninyo o sa inyong pamilya. Asa man kamo moadto aron makakita og buhing mga propeta o mga apostoles kinsa gitawag sa Dios sa paghatag kaninyo og laing kapanguhaan sa tambag, panabot, kahupayan o inspirasyon alang sa mga hagit sa atong panahon. Asa man kamo moadto aron makakita og mga tawo kinsa nagpuyo subay sa gitagda nga hanghugpong sa mga mithi og mga sumbanan nga inyong giambitan o gusto nga ipasa ngadto sa inyong mga anak og mga apo. O asa man kamo moadto aron makasinati sa kalipay nga moabot pinagi sa makaluwas nga mga ordinansa og mga pakigsaad sa templo. Mga kaigsuunan, ang pagdawat o pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo mahimong lisod. Kanunayng ingon ni ana kaniadto o kanunayng ingon ni ana sa umaabot, ang kinabuhi mahimong sama sa mga nagbaktas saka sa tungason o gisod nga dalan. Natural o normal lang nga usahay muhunong kadali diha sa dalan aron mo pahulay. Timbang-timbangon pag-usab ang atong padulngan o ikonsiderar ang atong gipaspason. Dili tanan ang kinahanglang mohunong kadali diha sa dalan, apan walay sayop sa pagbuhat niini kung gikinahanglan sa inyong mga kahimtang. Gani, mahimo kining positibo nga butang, alang niadtong hingpit nga mapahimulos sa oportunidad sa paglagsik sa ilang mga kaugalingon gamit ang buhi nga tubig sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang peligro moabot kung ang tao mopili sa pagpalayo gikan sa dalan, paingon sa kahoy sa kinabuhi. Kita usahay makakat-on o magtuon o mahibalo. O usahay kita, kinahanglang mutuo, musalig o mulaom. Sa katapusan ng matag-usaka nato, kinahanglang mutubag sa pangutana sa manuluwas. Buot ba usab kamong mubiya kanako? Kitang tanan kinahanglang magtinguha sa atong kagalingong tubag ni ana nga pangutana. Alang sa pipila, ang tubag sa yun ra. Sa uban, kinilisod kaayo. Dili ko magpakaroon ingnon nga nasayod, nganong ang pagtuo mas sayon nga muabot, alang sa pipila kaysa uban. Mapasalamaton lang kaayo ko nga masayod nga mga tubag anaa kanunay o kung kita magtinguha niini, magtinguha gayod uban sa tinuod nga katuyuan o uban sa hingpit nga katuyuan sa mainampuong kasing-kasing. Sa katapusan, makaplaga nato ang mga tubag sa itong mga pangutana samtang magpadayon kita sa dalan sa Ebanghelyo. Sa akong pagpangalagad, nakaila ko og mga tao nga mibiya og mibalik human sa ilang mga pagsulay sa pagtuo. Ang akong sinsirong paglaom mao nga modapit kita og mag-anam kadaghan nga mga anak sa Dios nga makakita og mopadayon diha sa dalan sa Ebanghelyo aron sila usab mokaon sa bunga diin madanihon kayo labaw sa tanan nga bunga. Ang akong kinasingkasing nga hangyo mao nga kita moawhag, modawat, mosabot og muhigugma ni adtong nanlimbasog sa ilang pagtuo. Kinahanglang dili gayud kita mobaliwala ni bisan kinsa sa atong mga kaigsoonan. Anaa kita sa lain-laing mga dapit diha sa dalan o kinahanglang mga lagad kita sa usag-usa tungod ni ana. Sa mga kinahanglang bukas ang atong mga bukton sa pag-abi-abi sa bagong mga kinabig, mausab nga kinahanglan kitang mudawat o musuporta ni adtong adunay mga pangutana o nagduha-duha diha sa ilang pagtuo. Mugamit og laing pamilyar nga sambingay, nag-ampo ko nga si bisan kinsa nga naghuna-huna nga mobiya sa Old Ship Zion, din ang Diyos o si Kristo mao'y nagtimon, mohonong kadali o maghuna-huna o maayo sa dili pa ninyo buhaton. Palihog hibaluin nga bisan og ang kusog ng mga unos sa hangin og balod muhapak sa karaang barko, hinumdumi kanunay nga nagsakay ang maluluwas og makahimo sa pagbadlong sa unos o bansa iyang mando, hilom, hunong. Hangtod ni ana, kinahanglang dili kita mahadlok o kinahanglan doon na kita ligon nga pagtuo og masayod nga bisan pa ang hangin og ang lanaw mupatuo man kaniya. Mga kaigsoonan, musaad ko diha sa ngalan sa Ginoo nga siya dili gayud mobiya sa iyang simbahan o nga siya dili gayud mobiya bisan usa ka nato. Hinumdubi ang tubag ni Pedro sa pangutana og mga pulong sa manluluwas. Kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon og kami nagatuo og among nasinati nga ikaw mao kanang Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Mupamatuod ko nga walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan ni mga paagi din ang kalawasan mo dangat ngadto sa mga katawhan lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo. Mupamatuod usab ko nga mitawag si Hesus Kristo og mga apostoles og mga propeta sa atong panahon og mipahiuli sa iyang simbahan uban sa mga pagtulun-an og mga sugo isip usa kadang panan gikan sa unos o gikan sa kaligot-got nga siguradong moabot gawas kung ang mga tao sa kalibutan maghinulsol o mobalik ngadto kaniya. Mopamatuod pagyud ko nga ang Ginoo nagdapit kanilang tanan sa pagduol ngadto kaniya o sa pag-ambit sa iyang kaayo o siya wala maglimod kang bisan kinsa nga muduol ngadto kaniya itom o puti o lipon o gawas nun lalaki o babae og ang tanan managsama ngadto sa Dios. Si Jesus mao ang atong manluluwas og manunubos og ang iyang gipahiuli nga ebanghelyo mugiya kanato nga luwas nga makabalik sa presensya sa atong langitnong mga ginikanan kon magpabilin kita sa dalan sa ebanghelyo og mosunod sa iyang mga tunog. Niini ako mo pumatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.